Hallo en baie welkom by regsaake van my Ina Strydom en Igna Kleinsmit. Igna bespreek eerstens die nuwe bepalinge in die wetgewing oor beroepsveiligheid en gesondheid en dit handel spesifiek oor inenting.
Goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars. Ja, dis lekker koud en miskien so 'n bietjie humor sal lekker kille het in die liggaam en die lug so 'n bietjie verwyder. Ons hoor dikwels van mensgemaakte wette. Ek dink die bekendste een is seker Murphy's Law, Murphy se wet. Almal ken dit. As iets verkeerd kan loop, dan sal dit verkeerd loop. Ek lees ook in 'n tydskrif van my vrou 'n klompie sulke wette waaroor David van Lille, ken jy David van Lille berig? Onder andere sê hy 'n bietjie uitbreiding op Murphy se wet wat Katusu gesê het, sê dit gaan nooit so sleg dat dit nie slegter kan gaan nie. Dan is daar natuurlik ook 'n tool wat iets oor Murphy te sê gehad het. Hy het gesê Murphy was 'n optimis. En 'n baie kostelike een vir my is Paul se wet. Hy sê jy kan nie van die vloer af val nie. En ook net so snaaks is Oliver se wet van plek. Oliver het gesê waar jy ook al gaan, daar is jy. Nou, dis nou genoeg van mense se slim wette wat nie veel vir ons hier op regsaake beteken nie. Maar kom ons kyk na 'n nuwe bepaling wet oor inenting. Want die vraag wat ons almal gedurig elke dag hoor en wat ons oor debatteer is om in te ent of nie in te ent nie. Nou, ek gaan nie daaroor stamp in hiermee behalwe om te sê ek self kon nie wag om ingeënt te word nie. Maar op 'n vorige program het ek gemeld dat daar baie onsekerheid is of werknemers verplig kan word deur 'n werkgewer om hulle self te laat inent. Nou is daar tot 'n sekere mate 'n antwoord gegee, want Toulas Nkosi, die minister van Arbeid en Indiensneming, het nuwe voorskrifte op 11 Junie in 'n aangepaste aanwysing gepubliseer. Dit geld vir feitelik alle werksplekke in die land, behalwe, dink ek, myne is uitgesluit, bote byvoorbeeld, hyskrane en 'n paar ander wat, dink ek, baie min van u wat luister van toepassing is. Maar dis feitelik op alle ander werkgewers en werknemers van toepassing. En daardie bepaling sê dat werkgewers wat meer as 10 werknemers het, moet binne 21 dae van 11 Junie, dit was nou al voor 1 Julie, moes hulle risikoontleding doen om te besluit of hulle personeel verplig moet word om teen COVID-19 ingeënt te word. Nou, luisteraars, ek moet sê, die minister self het ook daarom dadelik gesê met die aankondiging hiervan, dit beteken nie die aanwysing maak inentings voor die voet verpligtend nie, maar wel dat elke werkgewer sy pligte in gevolge hierdie wet op beroepsgesondheidsveiligheid in ag moet neem om 'n werksplek te bied wat veilig en sonder gevaar is. Ek dink ons almal kan daaroor seker sê amen. Hoewel die sperdatum van toepassing was 21 dae vir mense met meer as 10 werknemers, kan ons ook dalk sê dat die wet is beslis ook van toepassing op alle werknemers wat minder as 10 werknemers het, maar hulle het nie 'n sperdatum deur die wet daargestel nie, of deur die bepaling daargestel nie. Nou hierdie riglyne plaas 'n verpligting dan om teen hierdie sperdatum die werknemers te identifiseer wat almal verplig kan word om hulle te laat inent as gevolg van risiko's. Dis die risiko's natuurlik dat die virus in die werksplek oorgedra kan word, of dat die betrokke werknemers wat meer kwesbaar is weens ouderdom of onderliggende siekte toestande of wat ook al. En hierdie risikoontleding moet dan 'n klomp dinge in aanmerking neem: die werksplek spesifiek, die aard van die werk wat gedoen word, die situasie van elke personeellid moet in ag geneem word, die nabyheid van ander mense, die omgewing waarin gewerk word, en meneer Marden, Paul Marden, die adjunk hoofsekretaris strategie en volhoubaarheid, sien ek by Solidariteit, het gesê dat mense, werkgewers sal baie goeie redes moet aanvoer hoekom hulle van hierdie riglyne moet afwyk. En werkgewers wat voor die voet mense wil verplig, sê hy, om te laat inent, sal hulle rieme dalk styf loop, want dit is nie die gedagte nie, dis nie voor die voet nie, daar moet 'n behoorlike risiko ontleding gedoen word. Dan Willem Leroux daar van ENS, die groot firma, een van die groot firmas in Suid-Afrika, sê ook dat werkgewers moet eers die gevaar identifiseer, kyk hoe waarskynlik dit is dat dit gaan realiseer, en dan maatreëls instel om dit te vermy en te beheer, of die impak daarvan te verminder. Dit is moeilik om te sê wat hierdie is, dis nog nie deur ons howe getoets nie. Vat dit maar 'n prokureurskantoor waar daar sê dit maar soos hier by ons, by Van Vell en Duffy, sê maar 80 mense werk, sit naby mekaar in die kantoor opset, beweeg by mekaar verby, beweeg na met kliënte, praat met kliënte ensovoorts ensovoorts. En ag, daar is talle sulke voorbeelde van tipe besighede waar daar gedurig kontak is met ander mense. En die vraag is nou of daardie werkgewers dan ook verplig gaan wees om riglyne daar te stel wat hulle personeel verplig om te laat inent. Nou, personeel sal inenting net met goeie redes kan weier. Dis baie duidelik, is ook so gesê deur Weber en Wenzel, 'n ander groot firma, Suid-Afrika. Dit sal dinge wees soos mediese redes of geloofsredes, jou reg op liggaamlike integriteit. En natuurlik is daar baie mense wat skeu is vir inenting. Soms is dit wantroue teen die regering, dis ook baie ander dinge wat wat vir hulle bekommerd maak. Maar daardie soort van wantroue teen die regering of wantroue vir die enstof en bangmaak stories wat hulle gehoor het, sal nie aanvaar word as geldige redes om te weier nie. Dit was ook die standpunt van Paul Marden. Hy sê daar is min mense wat werklik geldige mediese redes sal kan aanvoer. As mens selfs 'n allergie het, sal die risiko steeds opgeweeg moet word teen die COVID-19 risiko in die besondere werksplek waar u werk. En natuurlik die werknemer sal die bewyslas moet dra om mediese getuienis aan te bied indien hy werklik geldige mediese redes het. En as daar wel sulke redes is, dan moet die werkgewer hom steeds probeer tegemoetkom deur hom byvoorbeeld van die huis af te laat werk of hy moet die risiko beperk deur byvoorbeeld beskermende klere of wat ook nogal ander stappe gedoen kan word. Nou solidariteitse woordvoerder sê die oplossing vir werkgewers lê daarin om mense te motiveer en te oortuig dat inenting die beste stap is om COVID-19 die hoof te bied. Gedwonge inentings is 'n baie moeilike terrein. Dit is in die arbeidsreg, sal daar eers sekerheid moet wees. Ons moet kyk wat ons howe gaan hieroor sê. Daar is grondwetlike regte van individue en ek dink dis nog lank nie die laaste sê oor hierdie saak nie. En het, die minister gedink het hierdie bepalings gaan so maklik wees om af te dwing in die werksplek, dan dink ek moet hy maar weer dink. Ek dink daar gaan nog baie water in die see loop. Weber en Wenzel sê dan ook dat die werkgewer moet die werkers behoorlik inlig oor die voordele en risiko's en hulle ook behulpsaam wees om vir inenting te registreer.
Vervolgens beantwoord Igna 'n vraag oor die telefoniese hernuwing van 'n selfoonkontrak.
Kry 'n skrywe vir van Johan Dippenaar wat sê sy skoonouers is beide 76 jaar oud en hulle is so mense sê tegnologies gestrem. Ek dink baie van ons kan daarmee assosieer. Hulle het selfoonkontrakte uitgeneem en die skoonmaas het uitgeloop en sy het verkies sy wou nie hernie nie. Sy wou toe maar eerder betaal soos mens gaan, pay as you go. En toe kom hulle op 'n dag agter dat skoonmaas se selfoonrekening skielik gelaai is met sommer so R600. Groot skok. Hulle is pensionarisse. Loop nie die pensioeninkomste is maar karig soos almal weet. Hulle besoek toe een van hierdie groep se winkels waar hulle met skok verneem dat die dame het 'n kontrak, die 76-jarige skoonma, vir 24 maande hernie. Sy sê, "Ai, Konna, dis nie so nie." Sy daar word toe vir haar gesê, maar sy onthou vergeet net van die telefoongesprek en die oproep is opgeneem. Nou sy onthou toe vaagweg dat daar so bemarkingsoproep was van hierdie telefoonbemarkingsgroep. Maar nou is daar die probleem. Skoonma is bejaard, sy kan omtrent nie Engels praat nie, gehoor is nie wat dit moet wees nie, sy is nie altyd gesond nie, sieklik. Nou die vraag wat Johan vra, is dit regverdig of eties om nie net bejaardes nie, maar ook ander mense telefonies om te praat of in te praat of te oortuig om 'n kontrak aan te gaan om te verleng? En dan vra hy, is so 'n kontrak bindend, kan dit afgedwing word? En hy sê hy ervaar gereeld hoe deur mekaar ouer mense kan wees, en ek dink ons almal ervaar dit, en mense kan hulle maklik, hulle is maklik beïnvloedbaar, hulle is soms naïef en goedgelowig. Nou, Johan en luisteraars, ek het op hierdie program al volledig gehandel met die geldigheid van mondelingse ooreenkomste, wat insluit terme en voorwaardes wat telefonies bespreek en op ooreengekom is. Net soos enige ander kontrak, dis nou die waar skrif nie 'n vereiste van is nie, is dit sulke kontrakte geldig. Behalwe as daar natuurlik een van die essensiale van 'n kontrak nie teenwoordig is nie, soos byvoorbeeld een ding wat daar moet wees is wilsooreenstemming. Ons almal moet verstaan wat ons doen wanneer ons 'n mondelinge ooreenkoms aangaan en ons moet daar toe ooreenstem. In Johan se skoonmoeder se geval is dit 'n feitevraag of daar wilsooreenstemming was. En daar is 'n klomp vrae wat mens nou sal moet vra. Was sy op die stadium toe hierdie telefoniese ooreenkoms aangegaan is, was sy kompensment is, was sy handelingsbevoeg, was sy by haar volle positiewe, het sy geweet wat sy doen? As die antwoord nee is, dan is sy natuurlijk nie gebonden nie, maar ongelukkig sal sy moet bewys laat soos op haar, om te sê dat sy glad nie verstaan het wat aangaan nie, en dat sy nie by haar volle positiewe was nie, maar wie bykie wat meneer Dippenaar geskryf het, klink het nie vir my so nie, maar natuurlijk, ons sal nou nie weet nie, ouderdom, siektes ensovoorts is natuurlik nie noodwendig 'n aanduiding van mense wat handelingsonbevoeg is nie. Baie mense van 90 plus is nog 100% geestesbevoeg en handelingsbevoeg en gaan kontrakte aan en is op en wakker. As die antwoord ja is, dat sy wel handelingsbevoeg was, dat sy geweet het wat sy doen, maar net 'n bietjie onredelik beïnvloed was, dan is daar 'n tweede vraag wat gevra moet word. Het sy verstaan wat al die terme en voorwaardes wat? Het sy verstaan, en dan kyk jy eens na die verbruikerswetgewing wat baie beskerming bied aan ons almal, wanneer dit kom oor dat daar moet in eenvoudige taal en in duidelike taal moet almal verstaan en weet waarvoor ek my inlaat. Daar moet ook duidelik essensiële terme, baie belangrike terme van die kontrak moet uitgelig word, sodat daar geen misverstande kan wees nie. Nou, hoe sal ons weet of hierdie geval, hierdie dame, wel so ooreenkoms aangegaan het? Nou, natuurlik, die bandopname van die gesprek sal vir almal van groot hulp wees. Dis vir die telefoonmaatskappy en vir die persoon wat beweer dat sy nie aan hierdie kontrak gebonde is nie, dat sy nie geweet het wat daar gesê is nie, en dat sy nie verstaan het nie, nou is die vraag, wat is vir haar gesê? En watter taal is dit gedoen? Hoe moeilik was die taal? Hoe maklik verstaanbaar was dit? Hoe klink sy op hierdie telefoonopname? Klink het of sy verstaan? Antwoord sy, praat sy terug, vraag sy vraag, ensovoorts. Dis, Johan, ek dink die opname gaan vir ons hierso groot aanduiding gee van of haar geldige kontrak tot stand gekom het al dan nie. Gaan sien 'n prokureur, besluit dan of daar wilsooreenstemming was en of sy wel handelingsbevoeg was. Ongelukkig, en dis die punt wat ek maar maak vir almal wat luister, ons kan nie gaan sê dat, sorry, ons was naïef nie. Jammer, ons het swak besluite geneem nie. Jammer, ons het onnadenkende antwoorde gegee nie. Ons het sommer ja gesê sonder dat ons eintlik wou ja sê, ensovoorts, ensovoorts. Dit laat mens nie van die hoek af nie. Ons howe sê oor en oor, en ons moet maar mooi daarna luister, dat ons is gebonde aan ons eie dwaasheid as die kontrak in alle opsigte voldoen aan die vereistes vir 'n geldige ooreenkoms. Natuurlik is daar ander beskerming, wat ek nie nou met die in detail gaan bespreek, die afkoeltydperke ensovoorts, wat deur die verbruikersbeskermingswetgewing daar gestel word, maar in hierdie geval het dit al baie lank terug verstrek.
Net voor die breek praat ek nou oor aanspreeklikheid vir munisipale tariewe.
Doopwes ingeluif. Prokureur stuur vir my 'n nuusbrief waar hulle meld dat iemand vra of hy aanspreeklik is vir die rente op munisipale eienoorsbelasting. Dis waar hy die eienoorsbelasting rekeninge nie ontvang het nie. En dan gee hulle die goeie antwoord en dis dat volgens die wet op plaaslike regering, dit is munisipale stelsels 32 van 2000, het munisipaliteite die mag om rente te hef op 'n eiendomse agterstallige munisipale rekeninge. En hierdie wet op plaaslike regering, munisipale eienoorsbelasting 6 van 2004, vereis wel van die munisipaliteit om vir u skriftelike rekening van jou tariewe en belasting te gee, maar, en dis nou belangrik, klink dalk onbillik, maar dis wat die wet sê, maar het maak daarvoor voorsiening dat jy aanspreeklik gehou sal word vir die betaal van jou tariewe en belasting, ongeag daarvan of jy die skriftelike rekening van die munisipaliteit ontvang het, al dan nie. Dit word dus aanvaar dat het algemeen is om te verwag dat jou munisipale tariewe en belasting betaalbaar sal wees. Jy weet mos jy kry die dienste elke maand. Of jy die rekening ontvang het of nie, dan moet jy verwag dat daar gelde betaalbaar sal wees. En daarom sê hierdie wetgewing in 'n neutedop kan die feit dat jy nie die rekening inderdaad fisies ontvang het nie, nie gebruik word om aanspreeklikheid te vermy nie. Met ander woorde, indien jy nou nie jou rekening ontvang het nie, dan moet jy maar self gaan uitvind wat skuld jy. Besoek die munisipaliteit, doen die navraag. Jou navraag kan op skrif ook wees. Jy kan dit dan of vir die relevante munisipale departement e-pos of selfs 'n persoonlike opwagting maak met jou versoek. Maar dit bly jou verantwoordelikheid om alles te doen om die inligting van die munisipaliteit te bekom. En as mens nou baie ver agterstallig raak met jou rekening, omdat jy nou vir 6 maande of 'n jaar geen rekening ontvang nie, dan natuurlik moet jy nie verbaas wees as jy 'n baie groot rekening gaan ontvang wanneer die stadsraad dan enig wakker skrik en jou rekening vir jou lewer nie. So sou jy egter die rente, die rekening self of die rente daarop gehef, die koers wil betwis, dan natuurlik moet jy maar 'n prokureur gaan sien, sodat hy namens julle die beswaar kan indien om te help verseker dat jou rekening minstens korrek is. Daardie reg het jy. Dankie aan Doep West aangeluif.
Wat is 'n werkgewer se verpligting wat betref die nakoming van COVID-19 maatreëls? En wat is die werknemer se verantwoordelikheid? Ignas bespreek 'n saak wat hieroor gehandel het.
Ek het nou skoon vergeet. Ek weet almal is al keelvol vir COVID, maar word hom net een hofsaak vinnig ook net vir ons luisteraars van vertel. Dit is die vraag is, jy is positief getoets. Ja, jy het COVID. Jy het nie meer verlof nie. Jy het die finansieel nie baie breed nie. Jy sê vir niemand nie, jy gaan maar werk toe want jy het jou salaris nodig. Nou, die arbeidshof het in 'n onlangse uitspraak hierna gekyk en 'n beroep ook gedoen op werkgewers om seker te maak dat hulle werknemers voldoen aan die regulasies wat daarop gemik is om die verspreiding van hierdie virus te bekamp. Wat hier gebeur het is, die saak het gegaan oor Steenman Mogotsi, 'n voormalige assistent slaghuisbestuurder daarvan die koue vleisprodusent Escort. Hy was 'n senior man gewees. Hy was ook lid van die COVID-19 personeelkomitee. Hy was dus bewus van al die protokolle wat gevolg moes word. Hy het geweet daar moet isolasie plaasvind as 'n mens positief getoets is. As hy kontak gehad het met iemand wat die siekte onderlede het, kon het gevaarlik wees, het al die goed geweet. Sy kollega, saam met wie hy elke dag werk toe gery het, het op 1 Julie verlede jaar begin siek word. Hy het egter eers op 20 Julie positief getoets. Nou, my God sê, toe ook begin simptome toe, dat hy het elke dag saam met hom gery werk toe, in die stille motor. Hy het begin hoes, hy is gevra om thuis te bly, maar hy het aangehou werk toe kom. Hy het eers op 5 Augustus toets laat doen, lang nadat hy begin siek voel het, en het 9 Augustus gehoor, hy is positief. Weer eens, vir niemand gesê nie aangehou werk, terwyl hy by uitslag gewag het, ook op 10 Augustus, na hy die uitslag gekry het, het hy weer gaan werk. Daar was onder andere videomateriaal in hierdie hofsaak gewys, wat gewys het hoe Mogotsi op daai dag, daai nou reeds positief getoets was, vir die kollega drukkie gegee het, en wat nog erger is, dat iemand was, wat onder andere gelei het aan hartchirurgie, die komplikasies van hartchirurgie. Dis iemand wat kwesbaar was. En hy het ook natuurlik die ander belangrike reël om 'n masker te dra nie nagekom nie, en daar sonder 'n masker in die werksplek rondgeloop, en dit nou alles ontdek is daar verskeie mense die nou huis toe gestuur. Hulle moes gaan isoleer het, want hy was in kontak met hulle, en ek weet nie of hy ooit iemand aangesteek het nie, die hof sê dit nou nie, maar hy is toe disciplinêr aangekla, is aan grove nalatigheid skuldig bevind, en hy is afgedank. Het was nie vir hom lekker nie, hy het dit nie aanvaar nie. Hy het toe die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Administrasie gewend. Hy het gesê hy is onbillik afgedank. Die KVBA het daarop gewys dat Escort se disciplinêre kode finale geskrewe waarskuwing vereis vir 'n bevinding van grove nalatigheid wat nie hier gedoen is nie. Hulle moes hom weer aanstel, maar het geappeleer na die arbeidsappelhof. Hierdie hof het bevind die afdanking is nie 'n onvanpaste straf in die lig van die erns van die oortredings nie, ongeag dat die riglyne nou nie behoorlik nagekom is nie. Was dit ernstig genoeg? En die bekende arbeidsregfirma Weber Mensel sê dis belangrik dat die hof ook krities was dat niemand beswaar gemaak het, toe die werknemer sonder sy masker rondgeloop het en mense drukkies gegee het nie. Daarom het die hof dan 'n beroep gedoen op ons almal wat werkgewers is, almal wat luister, om tog seker te maak dat ons werknemers regtig agslaan op al die gesondheids- en die veiligheidsprotokolle. En natuurlik is dit ook so dat werkgewers moet voldoen aan al die regulasies van COVID-19, wat in gevolge die wet op brandbestuur afgekondig is. Elke nou en dan is daar weer nuus. En onthou nou ook, luisteraars, dis 'n misdaad om nie 'n masker in die openbaar te dra nie. Daar's baie spesifieke regulasies waarin die eienaars en huurders van kantore moet voldoen. En strawe boetes kan aan maatskappye opgelê word wat nie die regulasies opdwing nie. Dit is ook so dat daar nog steeds werkgewers is wat nie hulle disiplinêre kodes aangepas het om COVID-19 in te sluit nie, en ek dink hulle moet dit regtig daarom nou daaraan aandag gee.
Laastens vanoggend 'n hofsaak oor geloofsvryheid en eiendomsreg.
Al die oumas en oupas wat luister, ons almal se kleinkinders is mos klein wonderwesentjies, baie beter as ander mense se kleinkinders, straat bo enige ander. So stuur my dogter vir ons 'n stemboodskap van die 3-jarige kleindogter, maar selfs ouma en oupa moes toegee, die talent is regtig geskort, nie te goeie sangtalent nie. Maar my dogter sê toe daarna daarom in die boodskapie dat as niks enig vir klein Emma werk nie, kan sy dalk die persoon wees wat in die oggende en die aande van die moskee se dak af dreun sing om die lidmate tot gebed te roep. Dit bring my by die saak van Chandri Giri, die Lowry versus Madras Islamic Institute in die Ekurhuleni munisipaliteit. Dit is saak 3848 van 2019 daar in KwaZulu-Natal wat onlangs eers uitspraak gegee is. Nou, die vraag wat hier gevra is, kan 'n huiseienaar suksesvol dagvaar om moslim oproepe tot gebed stil te maak? Nou, almal van ons het dalk al 'n raserige buurman ervaar wat vir jou bietjie moedeloos maak en wat jou laat wonder of die lawaai verdra moet word of dit deel is van goeie burereg. En in die saak wat ek vandag bespreek het, die buurman het verder gevoer as net 'n oproep aan die buurman of net 'n brief. En want die saak handel ook oor vryheid van godsdienst, artikel 15, en eiendomsreg wat in die grondwet gewaarborg word. Nou, hierdie saak is aan die Hooggeregshof van Durban en daar is 'n vraag vir interdik om die eerste respondent hierdie Madrasa Talimuddin Islamitiese Instituut te verhoed om hierdie oproepe wat strek tot buite die grense van die instituut te staak. Die aansoeker wou ook gehad het dat die instituut geskuif moet word. Hulle was daar by die Isipingo strand, mis uit die daardie strandbuur geskuif word, wat natuurlik 'n baie drastiese en ambisieuse versoek was aan die hof. Het verder ook aangevoer dat die instituut se oprigting en gebou strydig was met die beperkings van die eiendomse titelakte, maar dis nie ter sake vir vandag se bespreking nie. Kortliks net, die vereistes vir 'n interdik. Eerstens, daar moet 'n duidelike reg wees, daar moet 'n inbreekmaking wees op daai reg, gegronde vrees dat daar wel inbreek gemaak word, en geen ander bevredigende remedie moet bestaan nie. Nou kan 'n oproep tot gebed regtig so sturend wees dat 'n buurman 'n interdik moet kry. Hierdie spesifieke Islamitiese instituut het 340 lidmate en is 'n skamele 20 meter maar van die applikant se eiendom af. Nou hierdie oproepe tot gebed word 5 keer 'n dag gedoen. Met die eerste oproep luisteraars om 3:30 in die oggend, 3:30 in die oggend. Die applikant het aangevoer dat die geluid sy private ruimte betree, sy rus en vrede onderbreek, natuurlik met sy slaappatrone inmeng ensovoorts, en het ook gesê dat hierdie klank die buurt 'n moslim atmosfeer gee en dat die moslim gemeenskap in hierdie area se gevolg daarvan met 30% toegeneem het. Hy het ook gepoog om te bewys dat die islamitiese geloof 'n ongeldige geloof is en 'n klomp ander dinge kwytgeraak wat die hof tereg gesê het, eintlik net daarop gedui het dat hy hindoe is en openlik gekant was teen hierdie islamitiese geloof, dat hy volgens sy weergawe handel in die publiekse belang, maar dat die moslems natuurlik nie daarmee sal saamstem nie. Die regter voel klaarblyklik ook dat dit hom meer onverdraagsaam gemaak het as wat die normale redelike mens sou wees as gevolg van sy afkeer van die moslems. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie luisteraars het voorgestel tydens die mediasie tussen die partye dat die klankversterkingsstelsel net nie gebruik mag word Gedurende die eerste oproep is nou 4:30 in die oggend nie, dat die res van die klank net verminder moet word tot 'n vlak wat beide partye pas, maar dit het nie gewerk nie. Die skikkingsmediasie poging was onsuksesvol. Natuurlik sou dit 'n baie goedkoper oplossing gewees het, maar die applikant was genoodsaak om die hofproses te gebruik uiteindelik. En regter Ngadi het die volgende beslis. Hy sê die applikant het nie die bevoegdheid om 'n aansoek te bring vir die verskuiwing nie. Hy het nie locus standi nie, hy het nie die nodige, hy kan dit nie namens wie doen hy dit. Die hof is nie in die posisie om te besluit of die islamitiese geloof of valse geloof is, dit het met die saak te doen nie, dis hierdie sake nie. Die hof het verder aangevoer dat die applikant reg het om sy eiendom te geniet sonder inmenging van hierdie instituut se oproepe tot gebed, maar die hof, die applikant het ook op 'n oorweging van waarskynlikhede die inbreukmaking op sy reg tot genieting van sy eiendom bewys, sê die hof. Daar is nooit geargumenteer deur die respondent dat dit noodsaaklik is vir die uitvoering van hulle geloof om op hierdie wyse die oproepe tot gebed te doen nie. En die hof beslis dan dat die instituut kan voortgaan met hierdie oproepe vir gebed, maar dit nie hoorbaar mag wees in die applikant se omgewing waar hy woon nie. Daar is geen kostebevel gemaak nie, elkeen moet sy eie kostes betaal, en die hof het dus beslis dat die instituut se oproep tot gebed net nie hoorbaar mag wees nie. Nou, dit is baie moeilik om te sê hoe dit in praktyk uitgevoer gaan word, maar is wel duidelik dat almal se grondwetlike regte ewe belangrik geag moet word. En een reg nie voorkeur bo ander mag geniet, tensy die beperking redelik en regverdigbaar is in 'n open demokratiese samelewing. Dit is wat ons sien in artikel 36 van die grondwet. Die respondente instituut het aansoek gedoen om verlof tot appel. Hulle sê dat hulle voel die regter het meer gewig aan die applikant se reg tot genieting van sy eiendom gegee as aan hulle reg tot vryheid van godsdienst, maar dit is van die hand gewys deur regter Ngadi in hierdie maart 2021. Ons tyd is ongelukkig op, en volgende week en as ek ook na soortgelyke feite steel kyk, waar dit gegaan het oor 'n interdik om die buurman te verhoed om sy musiek so hard te speel dat dit strek tot buite die grense van die gymnasium waarin die musiek gespeel is. Tot volgende week dan, groete.
En ook van my kant af, groete. Tot volgende week.